Blaðsíða 20. Fasteignafélagið Hnjúkur EHF. Aðdraganda stofnunar fasteignafélagsins Hnjúks má rekja til þreifinga Bergvins Oddssonar, Odds Magna Guðmundssonar, föður Bergvins og loks Patreks Andrésar Axelssonar að fara saman í fasteignarekstur. Ástæðu þess að Patrekur kemur til liðs við þá feðga má rekja til fjármálaráðgjafar sem spratt upp af samtölum móður Patreks við Bergvin á fyrirluta árs 2015. Elsta heimild fyrirætlanir þremenningana er tölvupóstur sem Bergvin sendi Oddi og Patreki þann 20. apríl 2015. Þar tilkynir Bergvin væntanlegu meðeigandum sínum að félagið yrði starrækt frá og með 1. maí. Í stofnskrá dagsettri 15. maí kemur meðal annars fram að tilgangur félagsins eigi að vera umsýsla fasteigna, þar með talið kaup, sala og útlega þeirra. Þar kom einnig fram að stofnhlutafé félagsins yrðu 7 miljónir króna. Samkvæmt samagagni átti hlutur hinna þriggja eigenda skiptast að þessa leið. Oddur Magni Guðmundsson 3,5 miljónir króna eða 50% eignarhlutur. Bergvin Oddsson 2,1 miljónir króna eða 30% eignarhlutur. Patrekur Andrés Axelsson 1,4 miljónir króna eða 20% eignarhlutur. Samkvæmt samþykktum félagsins þurfti 2/3 hluta af stjórnarmanna til að skuldbinda félagið. Hluta fjár framlag Odds og Bergvins átti að vera í formi eigna sem þeir ætluðu að færa inn í félagið á meðan Patrekur legði fram 1,4 miljónir króna í reiðufé. Umræta fasteignir voru einbýlishús í Súðarvík sem var í eigu Bergvins og eiginkonu hans, en Oddur átti að setja í félagið fasteignina Móhellu 4 Hafnarfirði. Að frádregnum lánum var markaðsvirði umrætra eigna áætlað 5,5 miljónir en framkom í tölvupósti þann 30. apríl 2015 að Oddur og Bergvin ættu að leggja félaginu 100.000 krónur til viðbótar þessum eignum svo hlutur þeirra yrði 80% eins og hafði verið rætt. Í öðrum tölvupósti sama dag byður Bergvin Patrik að millifæra hlutafjár framlag sitt inn á bankareikning í nafni Bergvins. Væntanlegir eigendur nutu liðsynis Theodórs S. Sigurbergssonar, löggilts endurskoðanda og eins eiganda Grant Thornton, endurskoðunarfyrirtækis, við að koma félaginn á fót og skráða. Í viðtali við starfsmann sannleiksnefndarinnar tók Theodór fram að þremenningarnir virtust samstíga markmið og hlutverk félagsins. Þar hafi meðal annars verið ræddar framtíðaráætlanir og mörgum hugmyndum kastað fram sem Theodór sagði sér hefði þótt að mörgu leiti miklar og óraunhæfar. Að hans mati lék þó engin mafi á því að allir eigendur væri vel upplýstir helstu þættir rekstrarins og þarna hafi verið komnir saman sjálfstæðir og fullveðja einstaklingar sem voru meðvitaðir það sem þeir voru að gera. Sú breyting var gerð að stofnhlutafjál félagsins var fært niður í 500.000 krónur en gögn frá Ríkisskattstjóra dagsett 29. maí 2015 staðfesta þá upphæð. Að sögn stofnenda var þessi niðurfærsla gerð eftir ráðgjöf Theodórs endurskoðanda sem tiltók við starfsmann sannleiksnefndar að það hafi verið sökum þess að áðurnefndar eignir voru ekki tilbúnar til að færast inn í félagið við stofnun þess. Þegar Bergvin og Oddur faðir hans voru spurðir þetta, sögðu þeir ástæðan að vera þá að töluverður kostnaður hefði falist í að færa eignirnar inn í félagið. Samkvæmt lögum skylt að fá verðmat tveggja löggiltra fasteignasala á hvora eign áður en slíka tilfærslum á framkvæma, auk þess bætist þar við þinglýsingarkostnaður. Við stofnun fyrirtækisins eru formlegar eignir þess því litlar sem engar, þar sem 1400.000 króna framlega Patreks var lagt inn á persónlega reikning Bergvins og fasteignirnar fóru ekki inn í fyrirtækið með formlegum hætti. Blaðsíða 22. Rekstur fasteignafélagsins Hnjúks maí 2015 til september 2015. Samkvæmt þeim gögnum sem sannleiksnefndin hefur undir höndum var stefna félagsins að selja fasteignina á Súðavík og Móhellu og festa kaup á íbúð í Vestmannaeyju. Einnig voru uppi margvíslegar fyrirætlanir hugsanleg kaup á eignum á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum. Þar má meðal annars nefna eignir á Snorrabraut, Skipholti, Bíldsöfða á fleiri stöðum, án þess að af hefði orðið. Virðist ástæðan engum sú að erfitt hafi reynst að selja eignina á Súðavík. Í þessu sambandi má benda á að móðir Patreks var vitundarvottur á umboðum sem Patrekur veitti sameigendum sínum til kaupa og sölu á fasteignum í upphafi júlí. Rekstur Njúks einkendist af miklum hraða í ákvörðunartöku þar sem Bergvin fór strax í upphafi að bera undir aðra eigendur fyrirætlanir kaup á nýjum eignum og sölu annara, sérstaklega eigninni á Súðavík. Bergvin sagði sjálfur í viðtölum sínum við sannleiksnefndina að hann teldi Patrek ekki jafnvígan sér og föður sínum þegar kæmi að viðskiptalegum ákvörðunum og má því velta upp hvort Patrekur hafi verið heppilegur viðskiptafélagi fyrir þá feðga. Fram hefur komið í samtali nefndarmanna við Patrek að fljótlega hafi farið að renna á hann tvær grímur með stöðu sína innan félagsins en í júli og ágúst lagði Patrekur fram samtals 214.000 krónur til viðbótar en samkvæmt honum hafði verið skýrt tekið fram í upphafi að framlag hans í fyrirtækið takmarkaðist við upprunulegt hlutafjár framlag upp á 1,4 miljónir króna. Þegar óskir komum enn frekara framlaginn í fyrirtækið, segist Patrekur hafa fengið nóg og þann 17. september óskaði hann eftir því við Bergvin að hann yrði keyptur út. Daginn eftir verður umrætt óánægja á vitorði annara stjórnarmanna blindrafélagsins og þann 22. september er vantraust á Bergvin samþykkt á stjórnarfundi. Þann 28. september var Patrekur leystur út úr félaginu á meðeigendum sínum að kröfu lögmanns síns. Blaðsíða 23. Stjórnarhættir og rekstur Njúks. Hér á undan hefur verið stiklað á stóru í stuttri en snarpri sögu fasteignafélagsins Njúks. Það hefur reynst sannleiksnefndinni þó nokkur áskorun að náu tónu starfsemi þessa félags út frá þeim gögnum sem hún hefur undir höndum. Nokkrar ástæður eru fyrir þessu. Í fyrsta lagi markast upphaf félagsins af þeirri staðreynd að engar eignir voru skráðar á kennitölu þess, auk þess sem ekki var notast við kennitölu eða bankareikning félagsins við innheimtu tekna. Þess í stað virðist allt sjóðstreymi hafa farið í gegnum engareikninga Bergvins og Odds. Hlutafjárframlag og aðrar greiðslu Patreks til félagsins fóru inn á persónlega reikning Bergvins. Að sögn þeirra feðga kom upp eitthvert óskilgreint vandamál við stofnum bankareiknings fyrir félagið sem olli því að ekki var hægt að leggja inn á hann. Nefndin leggur ekki mat á þá skýringu utan að benda á að það vandamál hefði átt að leysa strax og það kom upp. Í annan stað var ekki haldin fundargerðabók í félaginu sem skýrt brot á lögum hlutafélög. Önnur gögn eins og tölvupóstar og árs hlutareikningar eru að mörguleiti óljós en einu tölvupóstarnir sem nefndin hefur séð komu frá Bergvini þar sem lauslega eru reifaðar hugmyndir kaup á margvíslegum fasteignum. Ekki að finna gögn sem sýnað meðeigendur hafi svarað þessum tölvupóstum Bergvins og staðfestu bæði Patrekur og Oddur það í samtölum við nefndina. Þá eru engin gögn til viðbótar framla Patreks síðra sumars 2015 hvorki lánasamningar nýja ákvarðanir hlutafjáraukningu. Sömuleiðis ekki hægt að sjá af þeim gögnum sem nefndin hefur undir höndum hvort meðeigendur hans hafi komið með framlag á móti í hlutfalli við sína eignaravild. Þótt nefndin hafi borist ársluta uppgjör fyrir félagið sem nær yfir tímabilið maí til september, vantar þar inn ýmsa kostnaðaliði. Auk þess erfitt að sjá að slíkt uppgjör sé lögmætt þegar tekið tillit til þeirrar staðreyndar að megnið af eignum þess var aldrei skráð á félagið, þar til íbúðin að Áshamri í Vestmanneyjum var keypt í júlímánuði. Sem dæmi má nefnað orkureikningar vegna fasteignarinnar á Súðavík er á kennitölu Bergvins og einkonu hans en ekki á kennitölu félagsins. Þótt nefndin hefði borist ófullkomnar rekstrar áætlanir fyrir félagið og ársluta uppgjör sem eru áður nefndum annmörkum háð, hefur nefndin aldrei síðan einn reikningsyfirlit sem skráð eru á fasteignafélagið Njúk, aðeins takmarkaðan hluta yfirliti persónulegs bankareiknings Bergvins sjálfs. Það óumdeilt að rekstur fasteignafélagsins Njúks var ekki til eftirbreytni. Nægir hér að nefna þætti eins og óskráða stjórnarfundi, eignir sem aldrei færðust inn í félagið og þá staðreynd að ekki var notast við bankareikning á kennitölu félagsins. Við þetta má bæta að upplýsingagjöf á milli eigenda virðist hafa verið ábótavant. Einnig vakti það athygli nefndarinnar að undirritun og vottun kauptilboða og annarra skjala einkenndist af hraða og litlum undirbúningi. Í sumum tilvikum hafi engin sjáandi verið viðstatur til að lesa efni skjala sem eigendur og vottar undirritunar hafi átt að skrifa undir. Hér átt við undirritun og vottun kaupsamninga sem Patrekur og móðir hans undirrituðu. Þegar lítið til raunverulegra eignafélagsins einungis hægt að telja upp fasteignina að Áshamri í Vestmannaeyjum. Þegar miðað við framlög eigenda á kennitölu Hnjúks virðist framlag Patreks hafa verið 53,7% af heildarkostnaði þrátt fyrir eingöngu 20% eignarhlut. Þetta skýrist að mestum hluta af þeirri staðreynd að annað fjármagn var ekki komið inn í Hnjúk á þeim tíma sem Patrekur gengur út úr félaginu. Eins og áður segir var þetta verklag við yfirfærslu eigna á kennitölu Hnjúks í besta lagi óheppilegt og ekki til eftirbreytni. Það ekki hlutverk sannleiksnefndar að meta hvort lög hafi verið brotin í rekstri fasteignafélagsins Hnjúks að öðru leyti en svo að fundargerðabók var ekki rituð. Hins vegar ljóst að fjölmörg aðfinnsluverð að triðum á finna við rekstur þess og getur nefndin séð hvað olli óánægju og óöryggi Patreks með aðild sína félaginu og meðferð fjármuna hans. Eftir sem áður skal tekið fram að hvergi hefur komið fram að fjárhagslegir hagsmunir fasteignafélagsins Hnjúks og blindrafélagsins hafi legið saman á því tímabili sem til skoðunar.